Gep Liyar Adatlıq Radiosi. Yerseriniz xayrlı bolsun, hormatlı radio dinleyiciler. Şuğun 2016 yılın 6 apreli, heptanın çarşınbı günü. Xabarlar gündeligimizi Pragadaki studiyadan men Gözel Xudayberdiyev alıp baryaryn. Şuğunki programmamızda dünya liderleri özlerine değişse şirketlerin salgıttan kaçmak üçin çolanyan yollarını paş edýän dokumentlaryň çap edilmegine reaksiýa bildirýärler.
Bu kampaniýalar olara uly meşwerdäki pullary hukuk goraýjy organlardan giýilýärlikde başga ýerlere getirmäge mümkinçilik beripdi.
Türkmenistanda ähli umumy harby türgenleşikleriniň 9-njy güni türkmen goşuny Hitaýda öndürilen howadan goranyş raketalaryny sinady.
Howadan goranyş maksatlary üçin ulanylan şol raketalar ýuwurdy. Harbi güýçlerinde täbir möhüm ýaraglaryň bardygyny aýan etdi.
Türkmenistanda bir aý dowam etjek sagdynlyk we sport çäreleri başlanýar.
Näzir şuwun Türkmenistan Milli Sport Gözlüginiň institutunda beden terbiýede we sportda arkadan ýoly bilen giren has bilen ýürüýişi ilmi praktiki konferensiýa etdirildi.
Şuwun biz bu we beýleki temalarda jekmejek durup geçeriz. Programmamyzyň esasy bölegine başlamazdan ozal täzelikler bilen tanışyp bolun. 5 aprelde Azerbaycanın ve Ermenistan tarafından gorlanyan separatistlerin Dağlı Qarabağda oq atışığı besetmek barada ulalaşığa gelendikleri xabar verildi. Bunun öňü sirasında Baku, Azerbaycanın separatist Dağlı Qarabağ regionunun daşındaki söwüşlerde yeni ýitki çekenligini xabar verdi. Onlar çyla çeken ve gaýtadan güýçlenen konfliktin gowşamagynyň uly bir alamatynyň göze ilmeýändigini senchiler aýdýarlar. Azerbaýjan 5 aprelde giýje yeni bir ýetkeriniň wepat bolanlygyny aýtdy. Netijede günorta Kafkas yurdunun enklavındaki söwüşlerde wepat bolan harbiýlerniň sany 16 adama ýetdi. Ermenistan tarapyndan goldanýan separatistler 2 aprelde zorluk başlanaly bäri öz tarapyndan 18 adamyň wepat bolandygyny aýtdylar. Taraplaryň ikisi de zorlugy tutuşdurmakda bir-birini aýplaýarlar. Bolup geçen zatlaryň ählisiniň jogapkärçiligi Ermenistanyň boýnunda ol konfliktiň çözülmegini gyzyklanma bildirmeýär we halkara kanunlaryny depeleýär diýip Azerbaýjanyň daşary işler ministriniň Orunbasary Halaf-Halafov Bakuda geçirilen regional maslahatda aýtdy. Ermenistan tarapyndan goldanýan separatistleriň beýanamasynda Azerbaýjanyň öz ýaraglarynyň görünümini günü-günden artdyrýanlygy aýdyldy. Owgan resmileri yurdun demirgazonda olan bomba partlamasında azından 7 adamın wepat bolanlygyny aýtdylar. Parwan vilayetiniň häkiminiň orunbasary Şahwali Şahedin aýtmagyna görä 5 aprelde Parwan vilayetiniň Seya Gerde trawında janyndan geçen hüjümçiniň amala aşyran partlamasında 26 adam yaralanypdyr. Vilayetiň polisiýasynyň ýolbaşçysy Muhammad Zaman Mamozay janyndan geçen hüjümçiniň motorly baryarka bombasyny partladanlygyny aýtdy. Polisiýanyň resmiýeti hüjümiň Owan howpsuzlyk güýçlerine garşy gönükdirilendigini, emma raýatlaryň we çağalaryň peda bolanlygyny habar berdi. Hüjümiň jogapkärçiligini hiç kim öz üstüne almady. Adatça durnukly welaýat hasaplanýan Parwanda Birleşen Ştatlaryň Owanistandaky iň uly Bagram harby howa bazasy ýerleşýär. Saudi Arabistany dünýäde harby pudaga iň köp pul sarp edýän ýurtlaryň arasynda 3-nji ýere çykyp, Horsiýada ýyza süýşürdi diýip Şwetsiýanyň Barlaglar Instituty 5-nji aprelde habar berdi. Stokgolmyň Parahatçylyk Barlaglary bolan instituty 2015-nji ýylda harby maksatlar üçin edilen çykdajylaryň 1% artyp 1,167 trilion dollara ýetenligini we munyň 2011-nji ýyldan beri iň ýokary görkezijy bolup durýanlygyny aýtdy. Soňky ýyllarda Birleşen Ştatlar we Hitaý harby çykdajylar boýunça halkara sanawynyň ýokarky setirlerini eýläp gelýärler. Birleşen Ştatlar harby pudagyna 596 milliard dollar, Hitaý 215 milliard dollar meçberde pul sarp edýärler. Dünýäde harby maksatlar üçin edilen çykdajylaryň 1/3 bölegi Birleşen Ştatlaryň payyna düşýär. Gozgalançylar bilen urşda Ýemeniň hökümetini goldaýan we Syriýada gozgalançylara ýardym berýän Saudi Arabistanynyň harby büdjeti 87,12 milliard dollara yetip, birinci edek yurdi dünya boyunca üçüncü yere çıkardı. Orsiyet öz harbi büjetini 7,5% arttırdı ve 66 milliard dollara yetirdi. Birleşen Ştatların harbi deniz güçleri Arap denizinde elde salınan kaçakçılıklı yaraqların İran'dan Yemen'e alınıp barılandığını aittiler. Deniz güçlerinin 4 aprelde aitmağına ure Birleşen Ştatların harbi gemilerinin 28 Mart'ta elde salan yaraqları küçük geminin içinde gizlenipdir. Harbiler yaraqların arasında 1,5 Kalashnikov avtomatının 200 tane raket atıcı topun ve 21,5 kaliberli avtomatların bolonluğunu haber verdiler. Harbilerin yaraqları elde salmağından son geminin ekipajının boş odulunluğu aydılar. Yaraqların elde salınmağı harbi denizçilerinin regionunda elde salınma Birleşen Ştatların gelip çıkışı İran'dan deyip hataplayan yaraq üpçünçülüklerinin sanığında sonkı vaqadır deyip harbiler belirlediler. İran, Yemen'in hükümetini koldayan Saud Arabistan'ın yol başçılığındaki koalitsiya karşı söveşen Hutki qozgılınçılarını koldayar. Birleşen Ştatların harbi resmileri şöylün başında Avstraliyanın ve Fransiyanın harbi denizçileri tarafından üst açılan yara gazakçılığının İran'a ve Şayi qozgılınçılarına bağladılar. Hormatlı radyo dinleyiciler, siz tiyadelikler bilen tanış oldunuz.